Kultūras rondo krāso.
Nu, krāsosimies dodoties uz Latvijas rietumiem, uz mākslas vietu, ko liepājnieki, un es domāju, ne tikai liepājnieki ir ne tikai pamanījuši, bet ļoti iecienījuši galeriju Romas dārs. Un tur šobrīd skatām izstāde ar ļoti, man šķiet, romantisku nosaukumu Vilmas Rojas dzimšanas diena, kas beidzās ne tik labi, kā bija iecerēts. Šodien pie mums ciemos mākslinieca Anna Henriksone. Labdien!
Labdien!
Un arī šīs izstādes kuratore Augusta Petra. Labdien!
Labdien!
Tā laikam pareizi. Grūti stāstīt par tēlotāju mākslu, par vizuālo mākslu, bet nu, tāds mums šodien uzdevums un pienākums. Nu, sāksim varbūt ar nosaukumu atšifrēšanu. Es jau gan zinu, bet nu, lūdzu radio klausītājiem.
Šis nosaukums... Nosaukums mani var teikt vajāja jau pirms es sāku gleznot darbus šai izstādē, jo man kaut kā viņš, nu tā kā visu laiku, šis nosaukums man likās visprecīzākais tāds attainojums, kā es šobrīd jūtos. Tā kā, nu labi, es redzu tev mazliet krunka pierēpašu. nu, kad tādas pārdomas par to, kas, kurā momentā nu, šobrīd dzīvē nu, konkrēti es atrodos vai jebkurš cits, kas atnāks uz izstādi, tā kā, kad ir kaut kas, kas ir bijis pagātnē, piemēram, svētki, dzimšanas diena vai nu, pienāk kaut vai vakardiena. Un priekšā ir rītdiena, jauna dzīve un jauni notikumi, un tad ir kaut kāds tas pieturas punkts, ka tu pēkšņi saproti, ka tu esi viens pats ar sevi kaut kādā ziņā, un ka tu, ja ir vēlme, var risināt kaut kādas svarīgas savu jautājumus, nu, ne nu gluži, kas es esmu, bet tā kā, nu, mazliet izbaudīt to vienatni pašam ar sevi. Varbūt te ir mazliet tāda nu, pretruna ar to nosaukumu tādu draiskumu, jā, tā kā, nu, tā kā beidzās ne tik labi, kā bija plānots, nu, vienmēr liekas, ka tu svini, priecājies, un vienmēr šīm te svinībām jābūt ļoti līksmām, bet tad, kad šo svinību rezultātā tu nonāc pie kaut kādu tādu eksistenciālu jautājumu risināšanas, vienmēr tu esi tā kā pārsteigts, nu, un tad atbildu šo jautājumu, kas tad nebija plānots pēc dzimšanas dienas, nebija plānots domāt par pasaulīgiem jautājumiem, bet nācās.
Es padomāšu par to vēl pēc
redzības. Ja drīkst papildināt uzreiz, jo man šeit arī tas nosaukums nu, ir stāstošs un tiešā veidā arī atspoguļo to, par ko vēstā Annas gleznu tēmas sižeti, un tas, kas man šķiet ļoti būtiski arī, ko tas nosaukums sevī ietver, ir kaut kādā ziņā tā kā norāde padomāt par to, ka jebkurš mirklis, kas ir tagad, jau nākamajā mirklī ir atmiņas, un kā mēs varam piedzīvot to, ka mēs dzīvojam un reāli redzam un pieredzam to, kā realitāte kļūst par atmiņām.
Nu, nu, baigi. Priekš 11. no rīta man tāda uzreiz labi. Tā mēs,
nav tik drūmi, viss manā skatījumā diezgan jautri, bet tā Augusta uzskata, ka šī izstāde ir tāda skumi melanholiska.
Nu, tādām praktiskām, es nezinu, ja jūs negribat tās radnieciskās saites, varam atklāt?
Nu, jā, nav jau nekādas noslēpums.
Trijotne tā ir.
Nu, jā, kā es saku, nav noslēpums, Anna ir mana mamma.
un savukārt Vilma.
Nu, Vilma ir mana vecmāmiņa, bet es man negribētos tik ļoti to saistīt, un tā nav nekāda viņas dzimšanas diena, man vienkārši ļoti no tādas mentāls stipras saiknes ar Vilmu. Tā kā es kaut kādā ziņā identificējos ar viņu, man ļoti patika šis te viņas vārds un pirmslaulību uzvārds, tā kā es viņu kaut kā nemanot sāku izmantot dažādos darbos. Jā, nu jā, principā jā.
Nu, mēģināsim kaut kā uzzīmēt to kopā, un, zinu, varbūt Augustē lūkšu šī telpa, šī vieta, nu, ja jūs kuru, es nezinu, cik liela loma šeit katrai tagad ir bijusi, kura ko ir noteikusi.
Kurators jau nosaka taupu.
Es tāpēc pēc kuratora arī. Nu, vieta ir īpaša, ļoti īpatna. Kā tā tika izvēlēta? Kā vispār nonācāt līdz šai vietai?
Patiesību sakot, es nonācu pat šajā telpā pirms mazliet vairāk nekā gada. Tas bija laiks, kad mēs sākām ar Kristiānu Brekti un Modris Vilānu strādāt pie izstādes Baltikas ijā, kas notika galerijā pandēmijas dēļ, tika pārcelt no pagājušā gada un notika tikai šī gada vasarā. Un, kā jau mēs arī iepriekš runājām, tad galerija ir tiešām unikāla un īpaša ar to, ka tur ir milzīga šī te pastāvīgā ekspozīcija, arī ar plašu Liepājas mākslu un nonākšanu pie tās zāles, kur ir skatāma Annas izstāde, ir tā kā ejot caur tādiem labirintiem, un tas viss ir vēl pie tam pagraba līmenī, pagraba stāvā, un tā sajūta tur nonākot un ieejot tajā zālē, ir kaut kā ļoti tāda fascinējoša patiesībā, jo tu negaidi, ka izejot cauri tam garajam labirintam, tu nonāks tādā diezgan plašā telpā. Un tad strādājot pie šīs te iepriekšējās izstādes, sanāca izstaigāt arī lielo zāli, kur ir Annas izstāde šobrīd. Tur tajā brīdī bija skatām Ilmāra Blumberga darbi, kas arī brīnišķīgi tur izskatījās. Un man kaut kā likās, ka arī tā tēma, ko Anna risina savos darbos, varētu labi šai telpai kaut kā piederēties, un kas ir būtisks ļoti arī faktors, ir tomēr tas, ka Anna ir ne tikai glasnotāja, bet arī scenogrāfa. Un šī telpa, manuprāt, brīnišķīgi dar tam, lai to piepildītu ar trīsdimensiju mākslu, arī ar instalāciju, kā tas ir šajā izstādē, Un tad, principā, tā mēs arī sākām.
Vajadzēja pielaust?
Varbūt nedaudz, jā.
tā telpa ir tas, kas man mulsināja, ir sarkana ķieģeļu telpa, kas nevienmēr labi izskatās ar darbiem vai, teiksim, kaut kādam. Nu, to ir jārēķinās.
Tā telpa dominē ļoti.
Jā, dominē, viņa ir aktīva. Un es kaut kā, tā kā sākumā mazliet šaubījos par to, bet man patika tas plašums, man patika, ka tur tādas kabatas ir kur paslēpties, un ka tur, nu, ka viņi tā kā rosina tādu iztēli, un tad es sapratu, ka vienīgais veids, kā es tur varu tā kā šo tēlu pakļaut savām vajadzībām, ir atraut darbus no sienām, un man darbi stāv paši par sevi telpā. Dažādos rakursos, un tā kā viņi nav piesaistīti pie sienām. Būtībā tas ir tāds klejojums tādā pustumšā telpā ar gaismu izrautiem gleznu laukumiem, un ir arī tā instalācija, tas svētku galds. Un kas nav maz svarīgi, ir arī skaņas instalācija, ko veidojas Rihards Bržīnskis, ar ko man ir sadarbība jau pāris izstādēs, un tiešām mums ir ļoti tā uz tādu vienu viļņu. Un tas motīvs, kas varbūt piešķir to melanholiju, tomēr tai izstādē ir tā kā tāpās gan tā kā lietus, un ik pa mirklīm tādi diezgan jautri manā skatījumā. Mūzikas gabāli tā kā iepēlts ar to lietu, nu, tā kā izskan, tad kā pazūd, nu tāds mazliet tāds ievēlkošs, tāds skaņas, tāds motīvs. Nu jā, un izstādēja 7 darbi, lieli un 2 mazi.
Tas galds skaitās galds pie lielajiem darbiem?
Uz galda ir mazas 7 miniatūras, pavisam maziņas, un galds ir pat cik tu arī neesi bijis, tu izstāstīšu, kas uz galda. Galda instalācijas nosaukums ir atkal aizmīgu pie galda. Un uz galda ir tā kā, nu, trauki, glāzes, puses dzertas tā kā, vai pieliešas lietus, ūdeni, kas ir tā kā apbirušas skujām. Nu, tā kā mežā ir bijusi ballīte ar galdu, no rīta pēc lietus viss ir salīs. Un šajos te traukos dažos ir tās miniatūras gleznotās, kas ir tādas guļošas atstiņas.
Es tiešām neesmu bijis, es visu tā informāciju, kas ir pieejama ekrānos, to es esmu mēģinājis kaut kā salūbīt. Tas pats galvenais, ko es gribu šodien no jums dzirdēt, ir daudz komponentes. Pirmkārt, vecmāmiņa pārdomas šajā laikā, pašas sajūta, meitas uzspiestā telpa, sarkanie ķieģeļi, daudz dažādi faktori, kas saplūst vienā rezultātā. Anna, šis ir nozīmīgs notikums, tas kaut kā ietekmēja jūsu dzīvi, tad tas ietekmē vai ietekmēs tālāko darbību, cik svarīgi, ka ir šāds darba rezultāts?
Noteikti, jo šīs izstādes sakarā, par ko es esmu ļoti priecīgi, es noirēju speciālu darbnīcu, kur tiešām tā kā es kaut kā tā atbrīvojos ļoti un esmu atradusi kaut kādas jaunas glezniecības tehnikas sev un kaut kādā ziņā tādu atbrīvošanos. Un jāsaka, ka es pilnībā piekrītu, ko mana mamma, gleznotāja Helēna Henriksone, saka, ka jo cilvēks tā kā iedziļinās sevi kaut kā un kļūst daudz, daudz brīvāks. Un tā kā es tiešām jūtos tādā glezniecības vai tādā instalācija kaut kādā vidē, ko es rādu, ārkārtīgi brīvi šobrīd. Un tas man ir ļoti liels solis. Tā kā, es tai tēmā jūtos brīvi un arī glezniecības paņēmienā. Tas man tiešām nozīmīgi šīs
tā. Var nosaukt par kādu lūzumu, kas būtu pārāk skaļi?
Nē, lūzums, nē. Tas tāds plūstošs, tas ir tā kā vienkārši tu meklē, tu atrodi īsto izteiksmes veidu tieši šim brīdim. Un tas tā kā ir noticis.
Augusts bija vērts laust, vai ne?
No jā,
tad es pēdējā laikā ar diezgan daudziem kuratoriem esmu bijis sarunās, un kuratori parasti lepojās ar padarīto, izdevies pierunāt mākslinieks, radīt jaunus darbus, pierunāt vispār uz izstādēm. Kas jums ir šis notikums? Nu, arī taču ne pirmais, ne pēdējais, bet ļoti
nē,
personīgs.
Nē. Nu, pirmā reize sadarbībā ar mammu, kas nebija viegli. Un, iepriekš mēs bijām tā kā sadarbojušies pie projektu, kur bija visi trīs Henriksone glaznotāji arī Liepājā izstādā bija, bet šī bija tāda pirmā un ļoti personiska. Un, teiksim, tādā plašākā mērogā varbūt man tā kuratoriālā ambīcija ir vairāk nedaudz cita orientēta ar jaunākās paudzes māksliniekiem sadarboties, bet šis bija tāds ļoti, arī man tāds personisks projekts un arī tas tā tēma par to atmiņām un par to realitātes piefiksēšanu arī saskana ar to, kā es šobrīd jūtos dzīvē līdz ar to.
Tā nav tikai tāda vecuma krīze.
Jā.
Man jāsāk domāt, ka kaut kas jūsu attiecībās ir mainījies līdz ar šo.
Varbūt. Jā, nozīmīgs posms varbūt ar šo izstādi ir ne tikai noslēdzies, bet arī sācies.
Tas nozīmē, ka turpmāk kaut kas varētu sekot. Ne tikai ar jaunās paudzes māksliniekiem.
Nu, gan jau.
Labi, ko mēs varētu ieteikt skatītājiem, droši vien vienkārši iet un skatīties, kaut kādī sagatavoties, varbūt, es Liepājniekiem šī vieta, es domāju, pazīstam. Daudziem varētu būt Romas dārs arī kā kultūra ceļojuma galamērķis, uz ko gatavoties?
Man liekas, ka galvenais ir tā kā nevis izskriet cauri tā izstādē, bet tā kā iet lēnām. Tā kā, bet tas arī to veicina arī viss tas garais gājiens līdz tai telpai, jo jau tā kā tas ātrums samazinās, ja vejot cauri pastāvīgai kolekcijai, un tad nonākot tajā manā telpā, tad cilvēks jau ir it kā pārgājis tā kā no tās ikdienas to mākslu, kas tiešām ļoti palīdz.
Ja, bet konteksts jau nevajag meklēt.
Nē.
Tas tomēr ir divas.
Nē, vienkārši domāt līdz, neko jau vairāk nevar prasīt no skatītāja.
Ir patīkami, ka ir šādas vietas.
Jā, un arī izlasīt tekstu es visiem ieteiktu. Parasti cilvēki negrib lasīt kuratoru tekstus, bet šis ir arī svarīgs teksts, kas ir iespaidojies gan no darbiem, gan arī no skaņas jau minētās.
Tekstu pirms vajadzētu izlasīt.
Viņš arī ir pirms.
Jā.
Tas ir pirms izstādē. Es teikšu jums lielu paldies, par to, ka radāt laiku, kā bija tik atklāts arī dažos privātos jautājumos, skatītājiem, potenciāliem galvenokārt ieteikšu tie, kas nav bijuši Romas dārzā. Tas ir, zināms, piedzīvojums, ticiet man, un ja vēl šī izstāde kā tāds vainagojums, tas būtu brīnišķīgs tiešām kā tāds kultūra turisma ceļojuma mērķis. Anna Henriksone un Augusta Petra šodien bija pie mums ciemos. Paldies jums!